Если яр, а завтрак радиосы. Ахсамыңыз хайырлы болсын, қадырлы динейзілер. Суын 2025 жылын 25 апрелі, Вепдәнің анны үні. Суынкі программамызды. Түркеді олын ер титреме түркменистанлылары қуат ерландырды. Бұрван Улыберді Мұхаммедов Өзбекстанның ең юқыры ордені білен сейлігілінді. Ве бейлік мағлуматтарымызды діңләп білерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. Русияның 25 апрелі кетілен кейді Украинаның Днепропетровск областындағы Павлоград шәһәрінде уран зарбасы нәтижесендә 3 адам һәлак булды, азындан 10 адам яраланды. Бу барыда Севит Харва администрациясының ялбасы Серхий Лысак хабар берде. Мәгълүматы күрә, Севитте йерләшкән берничә илатты нокытлар дрон һөҗүмләренә сезевар булды. Синельниковский ве Самаровский тарафларында сәнәгать кәрханаларының чакларында янгыннар йөзә чыкты. Павлоград шәһәрендә булса, күп өйле ясы сайына зарба урылды. Һәлак булганнарның арасында 15 яшьлы кыз һәм бар. Донецк областының Яровай овысында Украина хакимиятләренең мәгълүматына күрә, авиабомба белән ясы сайына идлән һөҗүмде 2 адам, ягъни ата ве огыл һәлак булыптыр. Американың президенты Дональд Трамп Русияның 24 апрельгә чилән гиҗе ракеталар ве дроннар белән Киева эден адым педалы зарбасы барыда Трус социал улгымында пикрене бәян итте. Русияның Киева эден зарбаларындан хосал дәл дип Трамп язды. Оның сүзләренә күрә, бу һөҗүмләр зарур дәлде ве не догры вакытта амала асырылды. Владимир саклан дип Трамп Русияның президенты Владимир Путинны изүләнде ве парахчылыкла алысыгына кул чекмәгән вакыты гелендигене белледи. Сондан бір неме соң, пенсенді күні ақ таамды журналистерің үнді әден чықсында Трамп джик-мәджиклер кетірмән, Американың ұлаласы қазанмақ мақтады білін Русия үрән ұлы басыс едіяндығыны айтты. Мен сейлі бір күйісілі басыс едіярын, сіз күз үңіні де кетіріп білін зоқ. Біз үрән күйісілі басыс едіярыз. Русия мұны білер деп, Трамп нықтады. Сейлі де ұлы Вашингтонның Украина хем басыс едіяндығыны, мақтадының парахчылык лаласыгына келмектигине белледи. Русия хайты игилсиклери хөдүрлөдү деген сорого Трамп урсу бететмек, тутуш жордун басылып алынмагыны дурдумак. Бу дийсен улу игилсик деп ныктады. Хиндистан менен Пакистан арасындагы катнашыклар 22 апрелде Кашмирин Хиндистандын көзөгүчүлүгүндөгү Севтинде сыяхатчылар эдилен яраглы хүзүмдөн соң бирден дактылынышты. Кән билинмеген сепаратист топор тарапындан амала асырландыгы айтылган бу һөҗүмдө 26 адам һәлак булды. Һиндстанның хөкүмәте муны террорчылыклы һөҗүм дип әйтәтләндерде. Кашмир төбәте Һиндстан белән Пакистан арасында дәвам иткән территориаль даваның мәркәзе булып торыр. Кашмирын Һиндстанның долындырсындагы төбәтләрдә һәрәкәт иткән сепаратист топорлар бу йөрләрнең Пакистанның долгыдычлыгына кесмәгенең тарафында чыксы диярләр. Hindistan hücum bilen bağlılıkta Pakistan'ı günüden günü cevapkarçılıkta tutmasa da, hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alan toporun Pakistan bilen ara bağlansığının bardığını öngötürdü. Hücumu amala asıran 3 adamın ikisinin Pakistan'ın raayeti bolonduğu aydılyar. Hücumdan bir gün son Hindistan'ın yolbaşıları Pakistan'ın raayetlerine berilen vizaların hemmesini yatırmağı, seyli hem iki yurdun arasındaki yeketak serhet geçilgisini yapmağı karar verdiler. Mundan başqa da Hindistan interiyatının su siristelerinden peydalanmak boyunca 1960-cı ilde qol çekilen şertnamanın yatırlandığını ıqlan etdi. Bu şertnamı önkü yıllarda bolp geçen uluslara qaramızdan öz güzünde qalıptı. Pakistan'ın hakimiyetleri hem bunun ertesi günü Hindistan'ın rahatlarına verilen vizaların yatırlandığını xabar verdi. Seyle hem Pakistan öz hova gengisliğini Hindi ave kampanyalarının uçurları için yaptı ve Hindistan bilen ahli suda katnaşıklarını toxtadığını aytdı. Mundan başqa da bir neçe Hindi diplomatının yurtdan çıkarılmağına karar verdi. BMG'nin adım hukukları boyunca hünermenlerinin mağlumatına göre Belarus'ta 2020 yıldan beri hakimiyetlerin siyasetine karşı fikir bildirendikleri için azından 33 adım Sultan'da 5 denan ruhu hastahana zor bilen yerleştirildi. Mağlumata göre sol adımların tekkisi eyan boşadılıptır. Yöne kalan azından 25 adım ikbali nevelli bolmağında kalyar. Biyanatta ruhu hastahana zor bilen yerleştirilmeğin adım mertebesini kimsidiyen ya da rehimsiz çimelesmeğinin bir görünüşü bolp bilecektiği bellenilyar.